je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 8. februar, ovo su vijesti dana. Zenički rudari obustavili su rad jer nisu dobili topli obrok za mjesec januar, zato što je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine blokirala račun ovog preduzeća. Mještani Kozarca ponovo su protestovali zbog sporne trase budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata evidentirano 157 novozaraženih koronavirusom, dok je u isto vrijeme preminulo 13 pacijenata. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisao je sa šefom ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu u vrijednosti 56 miliona eura. A u okviru projekta pružanja podrške za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća kao pomoć u saniranju posljedica pandemije COVID-19. U Hrvatskoj je zabilježen 71 novi slučaj zaraze virusom korona, preminulo je 29 ljudi. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović poručio je da će država odlučno i snažno pokazati da umjelja se odupre svakom obliku organizovanog kriminala i sankcionisat će one iz redova države koji su sa tim kriminalcima sarađivali. Policija u glavnom gradu Mijanmara Naipa i Tau koristila je vodene topove kako bi rastjerala radnike koji su u štrajku zbog vojnog puča. Hiljade ljudi učestvuje u trećem danu uličnih protesta, pozivajući na puštanje izabrane liderke Aung San Suu Kyi i na obnavljanje demokratije. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je lidere Mijanmara da oslobode političke zatvorenike i nastave grubo prekinuti put države ka demokratiji. Radiovoditelj iz Hong Konga Van Yui Singh optužen je za pobunu na osnovu zakona iz britanske kolonijalne ere koje su vlasti Hong Konga počele da primjenjuju da bi zaustavili svako neslaganje. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell saopštio je nakon posjete Moskvi da su odnosi između Europske unije i Rusije na raskrsnici, a posjetu je opisao kao veoma komplikovanu. Radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja započeli su danas i na ovom dijelu magistralne ceste Sarajevo-Mostar stupa na snagu na izmjenični režim saobraćaja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, većinom će padati slaba kiša, u Hercegovini oblačno s jačom kišom. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna uglavnom između 9 i 14 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mještani Kozarca ponovo su protestovali zbog sporne trase budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor. Ovaj autoput bi trebao da prođe navedenim mjestom u kojem žive povratnici Bošnjaci. Međutim, oni se protive ovom planu vlasti u Republici Srpskoj, jer bi se, prema njihovim riječima, mjesna zajednica Kozarac tako podijelila na dva dijela. Mještani ističu da nisu protiv gradnje autoputa, ali se protive planu prema kojem bi došlo do rušenja većeg broja kuća. Informiše Gojko Veselinović.
Autoput da, preko naših imanja ne, poručili su mještani Kozarca natpisom na jednom od transparenata kojim su poručili vlastima Republike Srpske šta misle o planiranoj trasi autoputa Banja Luka-Prijedor, čija bi dionica trebala proći kroz ovo mjesto. Mesut Trnjanin, mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, kaže da planirana trasa autoputa presjeca Kozarac na pola i prelazi preko imanja Bošnjaka povratnika, što je neprihvatljivo.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište, jer ovo područje sa cirka 7000 hektara, presjecaju ga na dva dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
Šerif Jaskić, mještanin Kozarca, smatra da bi trasa autoputa koja je zamišljena mogla trajno da iseli oko 1000 bošnjačkih povratnika koji trenutno žive u Kozarcu i okolnim mjestima.
Znači, to bi bilo tačno ono što neko planira, da se možemo mirne duše onda iseliti svi ovo nas malo što je ostalo. Nismo protiv izgradnje, svaki put ponavljamo, mi smo protiv toga da ta trasa ide ovuda.
Podršku protestima dao je i Senad Bratić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji ističe da bi planirana trasa otjerala i investitore koji rade u Kozarcu.
predmet ugrožavanja od strane ove trase autoputa koja je malo korigovana, koja prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zaposli jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebala bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Trnjanin ističe da mještani Kozarca uporno nude prijedloge za alternativne pravce ove trase autoputa, ali nailaze na ignorisanje.
Evo, recimo do Lamovite idu obroncima Kozare. Mi predlažemo da nastave dalje obroncima Kozare iznad Kozarca. To nama ne bi smetalo, to je jedna alternativna trasa. I druga alternativna trasa da se spuste ispod pruge Banja Luka Prijedor, ili čak da izuzmu određene zemljišne površine Rimljaka Saničani koji nije u funkciji.
Mještani koji su se okupili da iskažu protest, njih oko stotinu, tvrde da se ne protive izgradnji autoputa, ali ne trasom koja je zacrtana preko njihovih imanja, koja su, kako kažu, bila porušena u proteklom ratu i koja su teškom mukom obnovili kada su se vratili da žive u Kozarcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nadležne zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovale su 157 novoinficiranih osoba koronavirusom, dok je u isto vrijeme preminulo 13 pacijenata. Stručnjaci upozoravaju da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, te pozivaju građane da se pridržavaju mjera zaštite. Slušamo Gordanu Sandić-Hadžihasanović.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 80 pozitivnih osoba na koronavirus, od testiranih nešto preko 1000 uzoraka, dok je registrovano 6 novih smrtnih ishoda. Novo inficirani su prijavljeni u Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Tuzlanskom, Unsko-sanskom i kantonu Sarajevo. U Republici Srpskoj, prema informaciji Instituta za javno zdravstvo, novozaraženih je 75 osoba od oko 500 testiranih uzoraka, dok je istovremeno zabilježeno 7 smrtnih slučajeva kod pacijenata sa potvrđenim prisustvom virusa korona. U Brčko distriktu su 2 novo inficirane osobe. Danas je dr. Ednan Drljević iz Sarajevske bolnice dr. Abdullah Nakaš izjavio da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi otvorena takozvana post-covid ambulanta, a takve ambulante će biti otvorene i u ostalim zdravstvenim institucijama.
Ako je pacijent liječen na nivou doma zdravlja, post-covid ambulante će nastaviti to liječenje još najmanje 3 mjeseca po izlječenju u domovima zdravlja. Ako je to u općoj bolnici dr. Abdullah Nakaš, ona će sve svoje pacijente preuzeti u post-covid ambulantima. To vrijedi i za one koji su bili u kliničkom centru, znači oni bi bili zaduženi za post-covid liječenje svojih pacijenata.
Sva ova odjeljenja se otvaraju kako bi se spriječile komplikacije, naveo je dr. Drljević.
Mi smo i sada ustanovili da je ogroman broj tih komplikacija i da to zaista utiče dosta i na smrtnost u post-covid periodima, tako da se nadamo da ćemo na ovaj način spriječiti i odnosno smanjiti tu smrtnost od post-covid bolesti. Ova, samo da napomenem da ova post-covid period traje do 6 mjeseci, ali mi smo preuzeli brigu od post-covid pacijentima unutar 3 mjeseca, za koje pretpostavljamo da ćemo omogućiti pacijentima sve moguće kontrole koje su neophodne u tom periodu.
Pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez upozorio je građane da se i dalje pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa. Evidentno je da su se građani u posljednje vrijeme opustili u vezi sa pridržavanjem mjera zaštite, rekao je dr. Čerkez za agenciju FENA. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pandemija koronavirusa različito je uticala na mlade u Bosni i Hercegovini. Neke je ostavila bez posla, dok je drugima predstavljala okidač za pokretanje vlastitog biznisa. Neki od mladih poduzetnika kažu i da u Bosni i Hercegovini više ne bi radili za drugoga, iako su njihovi poslovi značajno smanjeni zbog poremećaja na tržištu uslijed pandemije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zorana Đurić iz Doboja ostala je bez posla nakon izbijanja pandemije COVID-19. Ona ima 20 godina i nije bila zaposlena u struci.
Završila sam ekonomsku školu, radila sam u igronici, zatvorena je zbog epidemiološke situacije. Bila sam zadovoljna, ali sam ja prvenstveno nisam, upoznala sam sebe na malo drugačiji način, jer s djecom je potrebno dosta strpljenja. Ja kao mlada osoba sa 19-20 godina ne znam ja puno toliko toga o djeci, o toliko odgovornosti, ali sam dosta toga dole naučila. I trenutno ništa, tražim posao.
Kao tehničar elektronike u struci nije radio ni Dobojlija Vladan Varenica. On je u garaži pored porodične kuće počeo da se bavi izradom unikatnog nakita od različitih materijala poput titanijuma, čelika ili karbona. Njegove poslovne planove također je poremetio koronavirus.
Ubila u pojam. Dosta je opalo. I venčanja su bila ograničena brojem gosti itd. Pa vjerovatno i to imalo nekog utjeca da su ljudi onaj prolongirali da vide kad će proći. Početka ove godine onako mogu reći da je bilo lijepo krenulo, a sad je opet neko zatišje, ali u suštini je februar uvijek takav. U svim vidovima trgovine i bilo čega februar je najgori. Bili su u planu neke kupovine nekih novih mašina da mogu malo još onaj neke kompleksnije stvari raditi onaj, a da vidjeti kako će se razvijati ova situacija dalje. Da se ne zaliječemo, pošto sam se prošle godine zaletio, kupio sam dosta skupu mašinu i posao je stao skroz. I dalje planiram da se unapređujem na ovom, samo malo pažljivije, da se ne zaliječem, da opet uložim onaj neki veći novac u neke te nove mašine, a da bude opet zastoj neki ili odgora situacija od ove što je.
Gubitak posla u prehrambenoj industriji usred pandemije s druge strane, a Merlini Mešinović iz Tešnja bio je okidaš za pokretanje proizvodnje tjestenine prema tradicionalnoj recepturi. A Merlina pojašnjava i zašto se ranije nije odlučila na taj korak.
Možda zato što sam u tom nekom trenutku bila jel obezbijeđena tim nekim poslom, da tako kažem. Ovo vrijeme korone je donijelo i pozitivnih i negativnih stvari. U trenutku kad ostanete bez posla, kad ostanete bez primanja, prepušteni ste sami sebi. Znači, morate se snalaziti. Moj način je bio evo da pokrenem to nešto.
Zanatsku radnju u kojoj izrađuje različite proizvode od kože Nedim Čengić iz Tešnja je otvorio 4 godine prije izbijanja pandemije, koja nije značajnije utjecala na njegov posao.
Verujte da nisam imao problema nikakve, znači u principu mi, pošto smo sami i pošto nije velika količina izrade, znači ograničeni smo tako da nijemo ni veliki broj kupaca, znači u principu ono je standardno isto kao da ništa nije bilo. Morate biti, znači, čitav proces proći u životu. Nije samo da, ono, znači, i kupac, i proizvod, i ponašanje, i odgovornost, i sve mora se proći. Da bi to bilo to. I sve je jako bitno da se nauči da bi čovjek bio kompletna ličnost, da bi mogao izaći na tržište, da se ponudi sa svojim proizvodom, sa svojom nekom pričom i tako dalje.
Iako je na svom poslu i tekako osjetio negativne posljedice koronavirusa, Vladan Varenica iz Doboja kaže da bez obzira na to ne bi ponovo tražio posao u lokalnim firmama gdje je radio i kao CNC operater.
Pa za sad ne. Ne znam da li bi u Bosni onaj uopšte radio ponovo za nekog drugog ili ostaje ta opcija jel, koja je bila i prošle godine, pošto mi se sve u Njemačku da ako bude morao da se ispalim gore.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U službenom pravnom mišljenju koje je objavljeno u Velikoj Britaniji navodi se da postoje vjerodostojni dokazi da kineske vlasti provode genocid nad muslimanskom manjinom Ujgurima. U ovom pravnom mišljenju koje je naručila Grupa za ljudska prava Global Legal Action Network i Svjetski ujgurski kongres i Ujgurski projekat za ljudska prava, također se navodi da postoje dokazi da je kineski predsjednik Xi Jinping odgovoran za zločine protiv čovječnosti, pripremila Asia Hafner.
Službeno pravno mišljenje objavljeno u Velikoj Britaniji govori o dokazima o djelovanju države sa namjerom uništenja ujgurske muslimanske manjine u sjeverozapadnoj Kini. Ovo djelovanje kineskih vlasti uključuje pritvaranje Ujgura, mjere kojima se sprječavaju žene da rađaju kroz sterilizaciju i abortuse, kao i prisilno izmještanje ujgurske djece iz njihovih zajednica. Pravno mišljenje ističe odgovornost kineskog predsjednika Xi Jinpinga u zločinima protiv čovječnosti i njegovu blisku uključenost u ciljanju Ujgura sa namjerom izvršenja genocida nad njima. U pravnoj procjeni koju su naručili Global Legal Action Network, grupa za ljudska prava koja se fokusira na prekogranična pravna pitanja i Svjetski ujgurski kongres i Ujgurski projekat za ljudska prava se kaže, na temelju dokaza koje smo vidjeli, ovo mišljenje zaključuje da postoji vrlo vjerodostojan slučaj da djela koja je kineska vlada provodila protiv ujgurskog naroda u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang predstavljaju zločine protiv čovječnosti i zločin genocida. Pravno mišljenje je prezentovano na 100 stranica, profesionalna je procjena viših advokata Essex Court Chambers u Londonu, uključujući Alison MacDonald, ugledne nezavisne pravne stručnjakinje, koji su procijenili dokaze i zakone i donijeli zaključke. Ovakva procjena nema pravni status poput sudske presude, ali se može koristiti kao osnova za pravnu radnju. Pravno mišljenje temeljilo se na iscrpnoj šestomjesečnoj pravnoj procjeni javno dostupnih dokaza vlada, međunarodnih organizacija, akademskih naučnika, humanitarnih organizacija i medija. Dokumenti su obuhvatili svjedočenja preživjelih svjedoka, satelitske snimke i kineske vladine dokumente koji su dospjeli u javnost. Vrlo detaljno mišljenje iznosi dokaze o onome što opisuje kao porobljavanje, mučenje, silovanje, prisilna sterilizacija i progon Ujgura. Ova stručna procjena je važna jer utire pravni put koji bi mogli da slijede britanske sudije kada bi se parlament usaglasio s novim zakonodavstvom koje Visokom sudu omogućava da odlučuje o pitanjima genocida. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dosljedno negira navode o kršenju ljudskih prava Ujgura, dok je kineska ambasada u Londonu optužila protiv kineske snage na zapadu da su izmišljale laži stoljeća u kineskoj pokrajini Xinjiang gdje živi većin ujgursko stanovništvo.
Ponovo o BiH aktualnostima. Ombudsmeni za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimili su 211 žalbi koje se odnose na povrede radnog prava, u najvećem dijelu na sindikalno organizovanje. Kako navode u sindikatima, iako zakoni o radu u oba BiH entiteta regulišu pitanje sindikalnog organizovanja, radnici zbog toga dobijaju otkaze. Pravnici koji zastupaju radnike navode kako se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji ne plaćaju doprinose i ne poštuju zakon o radu. Erdoğan Katana.
Radnici preduzeća Nova Dipo nekadašnje drvne industrije Podgradci kod Gradiške prije godinu dana zbog loših uslova rada formirali su sindikat. Njih 130 od tada je trpjelo pretnje, ucjene i mobbing, pa je veliki broj ljudi bojeći se za svoju egzistenciju napustio sindikat, tvrdi Miloš Mitran, jedan od članova sindikalnog odbora kome je sredinom januara uručen otkaz.
Ostalo ih je nas oko 40 i nešto u sindikatu koji smo bili tvrdi, osim odbora, znači nas neki 11 radnika, nismo uopšte nikako pozvani da bi nam sad 18. januara pozvali nas i dali nam otkazni rok na mjesec dana.
Među otpuštenim radnicima je više od 20 članova sindikalnog odbora, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata ovog preduzeća Miodrag Gjokić.
Samo jedan član nije dobio otkaz, ali ostali svi dobili.
Nova Dipo kao drvoprerađivačka firma zapošljava preko 350 radnika i orijentisana je na proizvodnju namještaja, a preko 95% proizvodnje i prometa ostvaruje sa inostranim partnerima. U pisanom odgovoru kojeg smo dobili od direktora ove firme Veljka Beuka, tvrdi se da članstvo u sindikalnoj organizaciji u društvu Nova Dipo nije imalo uticaja na odluke o utvrđivanju viška radnika, već isključivo radni staž radnika. Vlado Pavlović, predsjednik Granskog sindikata šumarstva prerade drveta i papira koji djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, je rekao da radnicima ove firme kojima je uručeno rješenje o otkazu nisu uplaćeni ni doprinosi. Najavljuje i da će sindikat ići sa tužbama i sa traženjem pomoći od institucija koje su dale certifikat ovoj kompaniji.
Ta dešavanja traju skoro godinu dana od kako su osnovali sindikat. Od tad nisu više pozivani na posao, rukovodstvo tog sindikata i razvlačeni su cijelu godinu, sad su i otpustili, a nisu opet uplatili doprinose, tako da to je jedan brutalan način izbacivanja ljudi iz sistema.
Sandra Ristić, pravna zastupnica Saveza sindikata Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa, je rekla da ovo nije prvi slučaj da se radnicima zabranjuje sindikalno organizovanje. Naglašava da se uglavnom radi o privatnim poslodavcima koji djeluju u sivoj zoni, a koji ne plaćaju doprinose i ne poštuju sve ono na što su obavezni ugovorima i zakonom o radu.
Ovim radnicima nisu uplaćeni porezi i doprinosi u zadnje dvije godine. Mada je poslodavac znači već otkazao ugovor o radu, oni imaju otkazni rok do 18. februara. Ukoliko se to ne desi, ovi radnici definitivno neće moći, bit će uskraćeni za ostvarivanje naknade za vrijeme nezaposlenosti na Zavod za zapošljavanje.
Radnici kod privatnika imaju pravo na sindikalno organizovanje samo na papiru, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.
Znači firme sa domaćim kapitalom gdje su vlasnici ljudi iz Bosne i Hercegovine u većini takvih slučajeva, dakle gotovo u 100% vrijednosti, je nemoguće organizirati sindikat i svaki pokušaj se završava otkazom radnicima koji pokušavaju to uraditi. Znači je priča na način da naši ljudi ne trebaju nikakvu zaštitu, da su sasvim dovoljno sretni što imaju posao. Nažalost, vlasti tolerišu takvu situaciju.
Evidencije o kršenju zakona kada je u pitanju pravo na sindikalno organizovanje se ne vodi u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Udruženje poslovnih žena Bosne i Hercegovine ovih dana je privelo kraju jedan od značajnijih projekata. Naime, na njihovu inicijativu u 6 općina osnovani su klubovi za podršku ženama poduzetnicama. Na ovaj način žene u biznis će se uvezati i institucionalno efikasnije moći djelovati prema višim nivoima vlasti. Slušamo Arminku Memišević.
Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini osnovalo je 2013. godine nekoliko uspješnih poduzetnica iz različitih područja djelovanja, kako bi kontinuirano radile na stvaranju boljih uvjeta ekonomskog okruženja u Bosni i Hercegovini, te unaprijedile poslovni ambijent za razvoj poduzetništva žena. Upravo su završile jedan od značajnijih projekata, Osnažene žene za snažne zajednice. Finansira ga Gender Center Federacije BiH. Ovih dana privedena je kraju projektna aktivnost osnivanja klubova za podršku poduzetništvu žena u 6 općina: Žepče, Zavidovići, Vogošća, Bosanska Krupa, Gračanica, Kiseljak. Aida Zupčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena BiH.
Vidjeli smo kada smo dolazili u općine da razgovaramo, poduzetnice su imale mnogo komentara šta bi im trebalo popraviti, šta bi moglo se uraditi. Službenici ili načelnici koji su prisustvovali tim sastancima su isto tako imali svoje primjedbe na poduzetnice, da se ne javljaju, da ne traže pomoć.
Obzirom na uspostavljene i u manjoj ili većoj mjeri održive prakse podrške poduzetništvu žena, potrebno je značajnije unaprijediti institucionalnu brigu o poduzetništvu i graditi uslugu plus, pojasnila je Aida Zupčević.
Tako da smo, evo, vidjeli da je to način na koji možemo da osnažimo žene kada je u pitanju taj dijalog i lobiranje prema lokalnoj zajednici, ali i više ka kantonu ili eventualno prema federaciji smo zajedno jače. S druge strane, ovo je prilika da se umrežimo, da vidimo ko šta radi i da jednostavno jedna drugu podržimo.
Vizija klubova za podršku poduzetništvu žena je da se kreira mjesto za aktivne i potencijalne poduzetnice koje su okupljene sa namjerom učenja, informisanja, razmjene iskustava i inicijativa od značaja za lokalnu ekonomiju u cjelini, ali i jednake mogućnosti za žene i muškarce.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina na samom ulazu u Bihać, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica koji su tu napravili improvizovani smještaj, je i desetak dječaka. Među njima i 10-godišnji Isak, najmlađe dijete koje je Save the Children registrovao da putuje bez roditeljske pratnje. Priča Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Tužan sam jer još nisam stigao do svog odredišta, to je Francuska. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Prije 3 godine napustio je rodni dom u potrazi za boljim mogućnostima za život. Posljednjih 5 mjeseci živi u krajnje nehumanim uvjetima u nadi da će lakše preći granicu. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Europu, Europu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30-ak maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, Unasana kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladinih i nevladinih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30-ak djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, kao napuštenih kuća, napušteni dom penzionera, a 20-ak su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Saskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo. Nekad oni iz Tuzle idu u Sarajevo, pa onda se pojave u Unsko-Sanski kanton i tako dalje.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, 10-godišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras će biti otvoren festival Sarajevska zima. Na platou kulturno-sportskog centra Skenderija jučer je prigodnim performansom najavljeno otvaranje. Povorku je predvodio direktor festivala Ibrahim Spahić, najavivši početak novog 37. festivalskog izdanja, čija je temeljna poruka mir, suživot i gradnja mostova razumijevanja. Izvještava Dragana Erjavec.
Ceremonija otvaranja festivala Sarajevska zima bit će upriličena u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Direktor festivala Ibrahim Spahić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ovogodišnji festival pod motom Family Online Art u znaku 100. godišnjice Narodnog pozorišta, 100. godišnjice rođenja kompozitora Astora Piazzolle, 700. godina smrti pjesnika i filozofa Dante Alighierija i 150. godišnjice rođenja Mahatme Gandija.
Sarajevska zima i Međunarodni centar za mir ove godine obilježavaju posebno 30 godina Evropskog karavana mira i želimo na taj način pokazati zapravo da kultura, obrazovanje, nauka i mir, prije svega i sigurnost u svijetu u ovom vremenu pandemije može da ostvari jednu koegzistenciju online koji su usta umjetnika i ovih performansa koji će ići na sceni Narodnog pozorišta danas na svečanom otvaranju.
Direktor festivala Ibrahim Spahić najavio da će ovogodišnji program festivala biti realizovan u saradnji sa bosansko-hercegovačkim, mediteranskim, evropskim i svjetskim umjetnicima i institucijama, a u skladu sa epidemiološkim okolnostima u galerijama, pozorištima, koncertnim i bioskopskim dvoranama, ali i putem online platformi.
Dolaze nam recimo prilozi iz Australije, iz Latinske i Južne Amerike, iz Europe, Azije i Afrike, koje će svi moći pratiti bilo kao radio prenos, bilo kao TV prenos ili na platformama Sarajevske zime, sa pozivom da se vratimo izbornom, autentičnom stvaralaštvu i da omogućimo umjetnicima da pod najtežim uslovima mogu da grade jednu priču koja je jednako kao i hrana, jednako kao i vazduh čist, jednako ostalom kao i najelementarnije potrebe čovjeka.
37. po redu Međunarodni festival Sarajevska zima trajeće do 21. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam vas da naše podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo.